Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa na mbashara kwenye Facebook. Leo Jumatano ya Februari 22 mwaka 2017, studio ni utakuwa nami Asumta Masoi. Nchini Somalia hii leo, Rais Abdullahi Mohamed Farmajo ameapishwa rasmi katika sherehe zilizoshuhudiwa na viongozi mbalimbali wa ndani ya nchi hiyo, Afrika, Ulaya na Umoja Mataifa, ikiwa ni baada ya kushinda uchaguzi tarehe 8 mwezi huu. Taarifa zaidi na Flora Nducha.
Gwaride, nyimbo vilitawala hafla hiyo iliyofanyika kwenye mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Wageni wakiwa viongozi wa staafu wa serikali ya shirikisho, viongozi wa Afrika, Muungano wa Ulaya na Umoja wa Mataifa. Salamu za katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres zikawasilishwa na mwakilishi wake nchini humo Michael Keating, ambaye amesema uwepo wa pande zote hizo katika shughuli ya leo ni kiashiria kwa serikali hiyo mpya inaungwa mkono na jumuiya ya kimataifa, na hivyo akatoa wito kwa jamii kuendelea kusaidia nchi hiyo. Amesema changamoto kama vile rushwa, ukame, njaa na udhaifu katika utawala vinahitaji ushirikiano baina ya Somali wote. Hivyo akasema,
wajumbe wa bunge jipya la shirikisho wana fursa ya kupitisha sheria zisizoegemea upande wowote na kwa wakati, na kuwezesha serikali kukabili changamoto zinazokabili nchi.
Na ndipo Rais Farmajo akahutubia. Hotuba yake ilitoa kwa lugha ya Kisomali, imejikita katika kusaka maridhiano, kutokomeza umasikini na masuala ya usalama kama kipaumbele cha serikali yake, akisema kurejesha imani kwa serikali ni muhimu kwa Somali.
Ripoti mpya iliyotolewa na shirika la chakula na kilimo duniani FAO imetoa onyo kwa jumuiya ya kimataifa kuhusu uwezo wa binadamu kujilisha katika siku za usoni. Kwa mujibu wa takwimu za ripoti hiyo za mwenendo na changamoto katika mtazamo wa kila siku, imebainika kwamba dunia itakabiliwa na kikwazo kikubwa katika kutimiza ajenda 2030, hasa lengo la kutokomeza njaa. Ripoti hiyo imeainisha mienendo 15 na changamoto 10 zinazohitaji kushughulikiwa ili kubadili hali hiyo. Lorenzo Belu ni afisa wa masuala ya uchumi FAO.
There is economic growth. Unfortunately,
kuna ukuaji wa uchumi ambao kwa bahati mbaya ni ukuaji unaohitaji rasilimali nyingi sana, nishati, maji na kiasi fulani cha ardhi. Mwenendo wa pili ni idadi ya watu, kwa hakika huenda tukafikia watu bilioni 10 katika mwongo ujao. Na hii inamaanisha kwamba chakula zaidi kinahitajika, lakini pia rasilimali zaidi ya kukizalisha. Na mwenendo mwingine ni kwamba haya yote hayatokee katika dunia ya amani na usalama. Kinyume chake, migogoro inaongezeka, na hiki sio tunachokitaka kukishuhudia.
Ijumaa wiki hii jumuiya ya kimataifa inakutana Oslo, Norway, kujadili jinsi ya kuongeza msaada kwa bonde la Ziwa Chad, ambako nchi za Cameroon, Chad, Niger na Nigeria ziwatika hatihati ya janga kubwa. Machafuko ya kiwemo ya Boko Haram yamewafanya watu zaidi ya milioni 2.3 kuzihama nyumba zao, huku milioni 7 kikabiliwa na njaa. Utapia mlo uliokithiri unatishia maisha ya watoto zaidi ya nusu milioni, huku jumla ya watu milioni 11 wakihitaji msaada wa haraka. Akizungumzia matarajio katika mkutano huo wa Ijumaa, mratibu wa masuala ya kibinadamu na misaada ya dharura Umoja wa Mataifa Stephen O'Brien amesema,
we've estimated that to meet the immediate needs,
tumekadiria kwamba ili kukidhi mahitaji ya haraka tunahitaji dola bilioni 1.5, na ni muhimu sana, tunahitaji sasa kuwafikia watu na mahitaji yao ya lazima kwa ajili ya malazi, kwa ajili ya chakula, kwa ajili ya dawa, kwa ajili ya maji ya kunywa, na kuhakikisha kwamba wana uwezo wa kujenga upya maisha yao baada ya kutawanywa na kutokuwa na nyumba za kurejea.
Unasikiliza jarida idha ya Kiswahili ya redio ya Umoja, Umoja wa Mataifa. Habari kem kem na makala ni kem kem. Habari kem kem na makala ni kem kem.
Swa dakta na punde Selina Cherabon anakupeleka huko nchini Chad kuangazia wakimbizi kutoka Nigeria. Usibanduke. Wajumbe wa shirika la biashara duniani WTO wakiungwa mkono na kamati ya Umoja Mataifa ya biashara na maendeleo UNCTAD wamejitoa kimasomaso kurahisisha taratibu ambazo kwa kiasi kikubwa zitaongeza biashara ya kimataifa, kupunguza rushwa na kuongeza maendeleo. Amina Hassan na ripoti kamili.
Mashirika haya yakitoa mfano yamesema muda wa malori yanayoingiza bidhaa Rwanda, Afrika Mashariki, kusubiri kwenye vituo vya ushuru wa forodha umepungua kutoka siku 11 mwaka 2010 hadi saa 34 mwaka 2014, Kilichosaidia zaidi ni kupunguzwa kwa vituo vya ukaguzi na kusalia kimoja, na hivyo kuwasaidia wasafirishaji na watumiaji wa bidhaa Rwanda kuokoa dola milioni 6 kwa mwaka jana pekee. WTO inasema hayo yamewezekana kutokana na mabadiliko ya taratibu za biashara, na UNCTAD imekaribisha kuanza kutekelezwa kwa mkataba wa kimataifa wa kuwezesha biashara, ikisema ni hatua kubwa katika kusonga mbele na kuifanya biashara kote duniani kuwa rahisi.
Na sasa ni makala kwako Selina Cherobon.
Hapa ni Bagasola nchini Chad. Sauti hizi ni za wavuvi na wakimbizi waliopoteza makazi yao kufuatia mashambulizi ya Boko Haram nchini Nigeria miaka miwili iliyopita. Hawali Omar, mmoja wa wakimbizi hao, ni mwanaume mtu. Anasimulia yale alipitia.
Ilituvunja moyo Boko Haram waliposhambulia nyumba zetu. Sisi tulitawanywa na hatukuweza kubeba chochote ila tu nguo tulizokuwa tumevaa. Baadaye mimi nikagundua kwamba zaidi ya jamaa zangu 10 waliuawa. Tulikuwa miongoni mwa manusura, wengine watu wakakimbilia Kamerun na wengine Chad. Lakini ilichukua zaidi ya mwaka mmoja ndipo tukaweza kuwasiliana na kila mtu.
Bwana Umar alikimbilia hapa nchini Chad kusaka hifadhi. UNHCR na wadau wake wamewawezesha Bwana Umar na wavuvi wenzake kwa kuwapatia boti na nyavu. Na Umar anasema,
tunashukuru Mungu sasa kwa kuwa tumeweza kuvua samaki na kujipatia kipato, kwani tunauza samaki kwenye masoko. Sasa tunaweza kulisha familia zetu na kununua nguo.
Sasa Bwana Umar anakagua samaki ambao tayari wamekaushwa. Mwelekeo ni sokoni. Utu, matumaini na kuweza kujitegemea baada ya kunusurika. Wakimbizi hawa wa Nigeria sasa wanaweza kujitafutia riziki na kutunza familia zao.
Shukrani sana Selina Cherubon kwa makala hiyo. Na sasa ni habari nyinginezo. Grace Kania, karibu.
Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umesema hali ya kiusalama jimboni Kinshasa na maeneo mengine ya kati na mashariki mwa taifa hilo imekuwa tete lakini inadhibitiwa. Naye mratibu wa misaada ya kibinadamu nchini Sudan Kusini Eugene Owusu amesema janga la hali ya kibinadamu nchini humo limepanuka, ni la kina na halijawahi kuonekana, na ametoa wito kwa wadau kuruhusu upatikanaji wa misaada ya kibinadamu katika maeneo yaliyoathirika haraka ili kuokoa maisha. Umoja wa Mataifa leo umeitaka Israel kuheshimu sheria za kimataifa na kuondoka kwenye jamii za ukingo wa magharibi wa Palestina ambazo zinahaha kukidhi mahitaji ya lazima ya kila siku, huku kukiwa na shinikizo kubwa kutoka kwa mamlaka ya Israeli.
Barabara kabisa. Na sasa kutoka huko kwenye habari nyinginezo, nampisha Joseph Msami na tovutini.
Asante Asumta, nikiangazia taarifa ya UNICEF ya kuachiliwa kwa watoto wanaotumikishwa vitani. Edson Lawrence Mwagamasasi anasema kuwatumikisha watoto vitani sio msingi mzuri wa maisha. Urithi mzuri na wenye kuacha alama ni ule wa kuwapatia watoto elimu kwa ajili ya ukombozi wa jamii zao. Kuhusu ahadi ya rais wa Sudan Kusini Salva Kiir kuboresha uhusiano wake na Umoja wa Mataifa, Rashidi Mgumi naye Edson Lawrence wanamsihi afanye kila liwezekanalo kurudisha uhusiano huo ili kutatua matatizo yanayolikabili taifa hilo. Na hatimaye, kuhusu video ya siku ya kimataifa ya lugha ya mama ikiuliza lugha yako ni ipi, Embete Ombato anasema haha, lugha kama lugha kwangu ni nyingi, ila ya asili kabisa ni Kibembe. Naye George Maina anasema lugha yangu ya mama ni Kibantu nchini Kenya. Asumta Masoi, lugha yako ya mama ni ipi? Na angalau sema asante kwa lugha yako ya mama.
Bila shaka Msami, lugha yangu ya mama kabisa ni Kichaga kutoka Kilimanjaro, nami nasema aika sana. Basi nakumbuka msikilizaji waweza pia kutupatia maoni yako kupitia Facebook na Twitter @VNewsKiswahili.
Kio wakidanganyi mama, umejipodoa umepodoka.
Na mifundo tunatimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka Radio Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu radio.tv.org /sw. Basi kwa niaba ya matangazo ya leo, Chris Kania na wote waliofanikisha pamoja na fundi mitambo Carlos Macias, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.